Ljudska prava sa stanovišta islama, peti dio.
Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. Ako ste pratili naš prethodni prilog iz ciklusa ljudska prava sa stanovišta islama, sjetit ćete se da smo govorili o pojedinim osobinama naše duše i nefsa. Rekli smo da je na ovom svijetu svakom pojedincu omogućeno da dosegne do sreće ili do propasti. Svaka osoba koja se sačuva pred greškama i nefanskim prohtjevima ili porivima omogućio je sebi koračanje sigurnim putem i bit će u stanju da dosegne i do konačne istine.
Visoki vodopadi istine u kojoj god zemlji da padaju otvaraju joj prsa i dosežu do njenih dubina. U tom trenutku se javlja kristalno prozirno vrelo koje stvara sreću i veselje i istovremeno uklanja svu nečistoću i grijehe sa njegovih tijela. Istina na bilo kom društvenom horizontu gdje izađe svojom lepršavošću će anulirati aroganciju, zavist, oholost i sve druge društvene bolesti i moralne nastranosti. Čovjek žedan istine neće stati ni pred čim što mu stane na put. Nikada se neće smiriti, osim u slučaju da spozna samoga sebe i kada se nađe na putu kojeg mu je preporučio njegov gospodar.
Ali ako čovjek ne obrati pažnju na svoje unutrašnje osobine, zasigurno će zalutati jer čovjek prije svega udarac zadobija od vlastitih nečistoća i pokvarenosti. Stoga možemo uočiti da čovjekovo spasenje nije moguće bez zdravog razuma, bez ravnoteže njegovih nefsanskih potencijala i društvenog zdravlja. Obzirom da čovjek u slučaju bijesa zavisi i od drugih negativnih osobina pokazuje devijantne karakteristike, potrebno je da se popravi i da preusmjeri svoju negativnu energiju na druge stvari. Imam Sežad Kajmir na njega u Risali prava ukazuje da je prvo pravo Božije, drugo pravo je pravo čovjeka nad vlastitim nefsom i kaže: a tvoje pravo na samim sobom je to da se koristiš svim snagama i u svakim aktivnostima. Prvo razmišljaš i u obzir uzmeš Božje naredbe. Zatim da u svom govoru uvijek poštuješ njegovo pravo. Pravo tvojih očiju, tvojih ruku, tvojih nogu. I u poštivanju tih prava moli Allaha Dželešanuhu da te pomogne u ovim obavezama i oslani se na njega.
Privlačnost i volja za nečim su jedan vid spoja koji dovodi do tijesne veze između čovjeka i nekog vanjskog objekta ili pojave. Istovremeno ta privlačnost čovjeka usmjerava tim stvarima. Kada god bi se čovjek prepustio tim svojim unutarnjim porivima, izgubit će kontrolu, postaće slabiji i svoju sudbinu će prepustiti inostranom faktoru, sili koja će ga po sopstvenom nahođenju voditi ovamo i onamo. U suprotnom, vladanje vlastitim nefsom i samoizgradnjom dovodi do snaženja čovjekove individue i njegove ličnosti, dovodi do njegovog procvata i uzdizanja. Kada čovjek vlada svojim vlastitim nefsom i porivima, u stanju je da ih upotrebljava u pozitivne svrhe i da se spasi neprilika.
U islamskim predajama i učenju se kaže da je vladavina nad samim sobom i vlastitim nefsom jedan od ciljeva obrazovanja i vaspitanja. Imam Sežad neka je mir na njega samoizgradnju prezentira kao vlastito pravo kako bi u svakodnevnom životu mogao usmjeriti svoje djelovanje u korisne svrhe, kako ne bi došlo do destruktivnih pojava u čovjekovom ponašanju. Čovjek je taj koji mora blistati u svom okruženju. Thank you.
Ali Ibn Abi Talib neka je mina njega kaže: O čovječe, lijek tvojim bolima je u tebi samom, ti ga ne vidiš, tvoja bol je od tebe samoga, ali ne shvataš. Ti si ona knjiga koja razlučuje i koja je pažljiva i precizna kada je riječ o tebi. I tada dolazi do otkrivanja mnogobrojnih istina. Da li misliš da je upravo ovo tijelo malo i neznatno, dok je u tom istom tijelu skriven veći svijet? Potrebno je da čovjek spozna svoju bit, svoje osobine i svoje biće. Potrebno je da se postavi na ispravan put kako bi stigao do uzvišenih ciljeva. Taj cilj je bogosluženje i robovanje jedino Allahu Dželešanuhu. U 56. ajetu Kur'anske sure Zarijat se kaže da su ljudi i džini stvoreni samo da robuju Allahu Dželešanuhu.
Imam Seđad neka mir na njega tvrdi da je najveće pravo svakog čovjeka da robuje i služi samo uzvišenom gospodaru svjetova i to pravo se ne smije zaboraviti. Opasne oluje i nevrijeme koje postoji u našim mislima svakodnevno dovode do mnogobrojnih dešavanja koja pogađaju takozvani savremeni i moderni svijet. Imam Seđad, neka mi na njega vjeruje, da ona osoba koja slijedi svoj istinski cilj i služi i robuje svom gospodaru, da je izvršio svoje pravo pred Allahom Dželešanuhu. Čovjek pravilnim svatanjem svog gospodara i robovanje njemu dolazi do visokih grana duhovnog uspjeha, čime dokazuje da je uveliko ispred drugi stvorenja.
Ali ako bi neko robovao bilo kome drugom do njemu, pod noge je bacio svoje bivstvovanje, postojanje i čast. Povezanost i neraskidiva veza sa položajem, obožavanje novca i oslanjanje na vele sile neki su od primjera robovanja nečemu drugom do Allahu svemogućem. U slučaju robovanja nečemu drugom postaje jasno da čovjek nije shvatio svoje pravo i da ga je upropastio. Jasno je da čovjek ima potrebu da ispoštuje vlastito pravo i na tom putu je potrebno da se okoristi svim metodama i oruđem. Čovječje tijelo, svi njegovi udovi i organi su jedan vid tog oruđa. Uzvišeni gospodar je stvaranjem ruku i nogu, jezika i očiju i ostalog ostvario mogućnost čovjeku da dostigne do visokih deređa savršenstva i da se oslobodi svih ovosvjetskih ovisnosti.
شهر سبز دل نواز دامن کوه و دشت ناز بگی نگی رو به فراز اون طرف پل نیاز تو کوچه سوز و گداز بن‌بست راز محله بنده نواز قبیله خدا تو ناشقه داغ عاشقی شقایقه زن و اترو نماز حقایقه راز عاشقای صادقه روی دریای خون یه قایقه بن‌بست راز محله بند نماز عاشق شدم و مجنون دل خواهیم بادم را
دل خانه عطا باد دل خانه عطا باد
یه شهر سبز دل نواز دامن کوه و دشت ناز بگی نگی رو به فراز اون طرف پل نیاز تو کوچه سوز و گداز بمبسته راز
محله بنده